jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić poručio, odustajemo od Evropske unije ako Kosovo bude uslov. Evropska komisija upozorila na posledice ako se problem azilanata sa Zapadnog Balkana ne reši. Đilas tvrdi da je vlast u Beogradu stabilna. U Haškom tribunalu počinje suđenje Goranu Hadžiću, Karadžić započinje odbranu. Obama i Romni u drugoj TV debati odgovaraju na pitanja birača. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane, otprilike svaki osmi stanovnik planete pati od gladi. Vreme pretežno oblačno i kišovito do 26 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kako se Srbija našla nadomak opasnosti od ukidanja bezviznog režima, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja sam doslovce rekao da se Srbija ponaša kao da je ušla u samu poslugu i bira ono što njoj odgovara. I tu je sad veoma zabrinuta, svi reaguju odmah, našo bi se novac i tako dalje, a za druge stvari jednostavno nema ni volje ni zanimanja.
Hoće li se naprednjaci ipak odlučiti na promenu gradske vlasti u Beogradu? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Bilo kao lider demokratske stranke Slobodne i gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene. Posebno što ne treba očekivati neke mnogo velike pozitivne rezultate republičke vlade. Dakle, on je tada za njih zaista opasan.
Na Svetski dan hrane čućete priču o Zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji.
Proizvodili smo kozji sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudile smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, papka, u plastenicima i ti nešto na otvorenom.
Ostanite sa nama, pre najavljenih tema sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija odustati od evropskog puta ako zvanično bude postavljen uslov Evropa ili Kosovo. Već 11 godina gledamo kako se ispunjava sve što požele Albanci. Više neće biti tako, rekao je Nikolić, ali je i priznao da za sada niko zvanično nije tražio priznanje nezavisnosti Kosova. Vladajuća koalicija na Kosovu predložila je Skupštini Kosova da na zasedanju, zakazanom za 17. i 18. oktobar, usvoji rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom kao susednom zemljom. Evropska komisija je veoma zabrinuta zbog talasa azilanata sa Zapadnog Balkana i upozorava na posledice ako se problem ne reši, saopšteno je u sedištu Evropske unije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da ne vidi ni jedan razlog za promenu gradske vlasti, jer je, kaže, stabilna većina demokratske stranke i koalicije oko Socijalističke partije Srbije.
Dobili smo skoro 60% od odborničkih mesta, lista koju sam ja vodio, lista koju su vodili gospodin Krkobabić i Antić, imamo stabilnu vlast, imamo stabilne koalicijne partnere, radimo zajedno, ne vidim nijedan razlog da se to menja.
Bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću danas će u Evropskom parlamentu biti uručena Evropska medalja za toleranciju kao priznanje za doprinos toleranciji, poštenju, moralnoj hrabrosti i pomirenju u Evropi. Suđenje je bivšem predsjedniku samoproglašene Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji tokom 91. i 92. počinje danas pred Haškim tribunalom, uvodnom rečju tužilaštva. Suđenje Hadžiću biće i posljednje pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji u Hagu. A bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić počinje danas pred Haškim tribunalom da odbranu od optužbi da je odgovoran za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje plavih šlemova za taoce tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Obeležje sirijskog grada Alepa, umejatska džamija iz 12. veka, spaljena je, izrešeta na mecima i puna smeća, a predsjednik Bašar el-Asad naredio je da se odmah počne s njenom obnovom kako bi se umanjio gnev muslimana zbog uništavanja te svetinje. Predsjednik SAD Barack Obama i njegov protivkandidat na predsjedničkim izborima, republikanac Mitt Romney, sastaće se danas u drugoj od tri TV debate. Večerašnji duel održava se samo tri nedelje uoči izbora zakazanih za 6. novembar. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane 16. oktobar, u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. Otprilike svaki osmi stanovnik planete pati od gladi, saopšteno iz organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin ocenio je da je mogućnost ukidanja bezviznog režima za Srbiju direktna posljedica povećanog broja lažnih azilanata, ali i nezadovoljstva Evropske unije time koliko je Srbija posvećena eurointegracijama.
Polako ističe tih prvih 100 dana nove vlade i da se ta vlada, odnosno druge institucije Srbije, još uvijek nisu uhodale i da govore veoma različitim rečnikom, što svakako ne pomaže razviti ili učvrstiti kredibilitet institucija Srbije. Ja sam doslovce rekao da se Srbija ponaša kao da je ušla u samu poslugu i bira ono što njoj odgovara, i tu je sad veoma zabrinuta, svi reaguju odmah, našo bi se novac i tako dalje, a za druge stvari jednostavno nema ni volje ni zanimanja. Ali Evropska unija traži od svih država članica, pa i od svih kandidata, znači budućih članica, da se u potpunosti posvete približavanju Evropskoj uniji. I kada govorimo posebno o viznom režimu, to što Srbija ne želi razumjeti i čuti je da se tu ne govori posebno o pojedinim državama, nego da se govori o odnosu prema slobodnom viznom režimu za građane država ovog regiona. Ne radi se samo o Srbiji.
A kada kažete da je mogućnost ukidanja viza i politička reakcija i posljedica nezadovoljstva koliko je Srbija posvećena eurointegracijama, na što konkretno mislite?
Ako se Srbija ne probudi, ona će sebe ponovo svrstati u paket sa Kosovom. To je jedina država na Zapadnom Balkanu koja nema slobodnog viznog režima.
Bio je ovo Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, a zbog velikog priliva takozvanih lažnih azilanata, među kojima ih je veliki broj Srbije, ministri unutrašnjih poslova 6 članica Evropske unije zatražile su da se Savet ministara 25. oktobra razmotri mere kojim bi se to zaustavilo. Najavljeno je da će se za 10 dana u Briselu razmatrati mehanizmi kojim se eventualno privremeno ukida bezvizni režim u izuzetnim slučajevima. Kakve bi posljedice vraćanje viza imalo na Srbiju i pripadnike manjinske populacije, istraživao je Milan Nešić.
To je problem na koji se moraju usredsrediti srpske vlasti, rekao je predstavnik u Evropskoj komisiji Peter Stano.
It is very important for Serbian citizens.
Veoma je važno za građane Srbije da se primene mere za smanjenje priliva lažnih azilanata kako bi se očuvao režim vizne liberalizacije. Ono što očekujemo od država regiona je da spreče zloupotrebu putovanja bez viza.
Ponovno uvođenje viza na Srbiju bi ostavilo teške posljedice, smatra premijer Ivica Dačić. Zbog toga je predložio da država plati troškove za 10.000 azilanata koji se nalaze u Evropi.
Znate šta, mi ne možemo da učestvujemo sada u dijalogu o najtežim mogućim pitanjima, a sada treba da se bavimo ukidanjem vizne liberalizacije. Zato i kažem, ovo mislim da je apsolutno kontraproduktivno.
Prema zvaničnim podacima, najveći broj građana Srbije koji traže azil u zemljama zapadne Evrope su Romi i Albanci sa juga zemlje koji žive u nemaštini. Zbog kritika pristiglih iz Evropske unije, pitali smo Dejana Markovića iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ima li država plan za reagovanje, a da pritom ne krši ljudska prava pripadnika manjina.
Ono što mi želimo da uradimo, to je da preventivno delujemo. Kosovom i da jednostavno obilazimo te ljudi, razgovaramo s tim ljudima.
Kako počinjete?
Mi ćemo već početi u toku naredne nedelje. Čekamo i pomoć Romskog nacionalnog saveta da nam pomogne vezano za to. Ti ljudi praktično sebe i svoje porodice dovode u još gore stanje, s obzirom da novac koji oni odnesu tamo, jer ovde prodaju neku svoju imovinu koju imaju, se vrlo lako potroši i onda se vrate ovde i onda nisu čak ni na nuli, već su u minusu.
Međutim, predstavnike romskih zajednica u Srbiji zaplašila je atmosfera koja se stvara u javnosti da su pripadnici te manjine uz albansku krivci za potencijalno ukidanje bezviznog režima. Tako se objašnjava predsednik Nacionalnog saveta Roma, Vitomir Mihajlović, stigma odgovornosti sa namerom ili ne može prebaciti na Rome.
I jednostavno to je u stvari jedan paravan ispred koga Rome prikazujemo kao krivce i u tom kontekstu jednostavno se kod većinskog naroda stvara jedna ta etnička distanca.
Vizna liberalizacija za građane Srbije uvedena je decembra 2009. od kada koristeći samo pasoš mogu putovati u države članice Evropske unije. Nekoliko puta iz Brisela, ali i iz drugih zemalja Evropske unije već su stizala upozorenja da bi povećavanje broja azilanata moglo ugroziti bezbedni režim i dovesti do njegovog ukidanja. Takav scenarijo je za građane sa kojima smo razgovarali ravan katastrofi.
S tačke gledišta onih tamo, upravo su, da.
Ko misli da je za to odgovoran, država ili ti ljudi koji zaista zbog nemaštine odlaze?
A verovatno, kakav narod, kakva vlast.
Da li mislite da je država dovoljno uradila da obezbedi neku ekonomsku?
Ma kako, ekonomsku? Pa samo sebe da obezbedi, da.
Prošlo je, naravno, ako se to desi, ne smije se dozvore. Zvonjenje pred ambasadama u redu im uopšte nije prijetno.
Tako. Sedam u kolu, imam pasoš i čao, ne trebam ništa. Treba da vadi 1000 papira da bi negde otišao i ko zna da će doći.
Ko je po to mišljenju odgovoran zbog toga? Da li naša država ili ti ljudi koji odlaze?
Vrati jedni drugi, ali više država.
Ukoliko bi došlo do suspenzije ili ukidanja bezviznog režima, to bi bila velika prepreka na evropskom putu Srbije, objašnjava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Kakva je to zemlja u kojoj građani zbog određene socijalne novčane pomoći masovno odlaze kako bi mogli da prežive? Za ekonomsku i socijalno stanje to je odgovornost vlade. Toliki je stepen siromaštva u našoj zemlji da mi spadamo u grupu zemalja koji su kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, gde ljudi odlaze na takav način zadovoljavaju socijalne potrebe.
Do sada, posle upozorenja o povećavanju takozvanih lažnih azilanata, država je reagovala tako što je pooštravala kontrolu na granicama, čime je smanjivala broj prelazaka u zemlje Evropske unije. Sada joj, a ukoliko budu usvojeni zahtevi šest država Evropske unije, ostaje premalo vremena da popravi situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Još jedna izjava premijera Srbije Ivice Dačića ustalasala je javnost. Dačić je pokušao da demantuje svoju izjavu da su Evropu počeli da grade oni koji su poraženi u Drugom svetskom ratu i da nam sada uslovljavaju ulazak u Evropsku uniju tvrdeći da su ga mediji pogrešno preneli. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ipak kažu da je Dačić poslao problematične poruke ne samo domaćoj, već i evropskoj javnosti. Pripremila Branka Mihajlović.
Prvi Dačićev partner u vladi iz većinske napredne stranke, potpredsednik Aleksandar Vučić, shvativši koliku štetu može da nanese kontroverzna Dačićeva izjava koja se pre svega odnosi na Nemačku, saopštio je.
On mi je rekao da je njegova namera bila potpuno drugačija. Ne mislim da iko planira i da iko misli da Srbiju vodi u nekom suprotnom pravcu od Evrope, ali prosto i da to neko planira, to nije realno da se dogodi, te vlade onda ne bi bilo.
Na Dačićevu izjavu reagovala je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, rekavši da je za članstvo u Uniji neophodna i odgovorna retorika. Pre toga premijer je krivicu pokušao da svali na medije.
Ja sam odmerio šta treba da kažem i to što sam odmerio sam rekao. Da države koje su vodile Drugi svetski rat su napravile novu Evropsku uniju, a mi ovde na Balkanu tavorimo u nekim međusobnim sukobima 20 godina posle tih problema.
Šta je Dačić zapravo rekao? Slušajte deo njegove izjave na komemoraciji žrtvama fašizma u Dragincu.
Istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svetskom ratu su danas postale važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i Srpske. Svi koji su pali u Drugom svetskom ratu su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju, gde nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što je se započelo u Prvom i u Drugom svetskom ratu, a to je da se Srbija što više
smanjiti.
Spoljnopolitički komentator Bojan Alpinto Brkić.
Političari iz Srbije kada daju ovakve izjave ponekad ne samo što ne razmišljaju o efektima tih izjava, nego ne razmišljaju o tome kako bi te izjave kasnije mogle stvoriti neku vrstu trajnog nepoverenja kod njihovih sagovornika. Ova posljednja epizoda sa Nemačkom, od koje verovatno zavisi budućnost Srbije u Evropskoj uniji, jer Nemačka svojim uticajem i svojom ulogom svakako može određivati i tempo i uslove priključenja Srbije.
Svojom izjavom Dačić je ne samo udario na Nemačku, već je falsifikovao istoriju celog regiona, kažu naši sagovornici. Profesorka Zagorka Golubović kaže, komentarišući tvrdnju Ivice Dačića da je Srbija uvek bila na strani antifašizma.
On ne kaže da je deo Srbije bio, a da je upravo ona Srbija koja je on na čelu stajao i Milošević bila nastavak fašizma u stvari.
I istoričar Srđan Milošević dovodi u pitanje interpretiranje istorije od strane premijera Ivice Dačića, ko je bio učesnik antifašističke borbe na Balkanu.
Reč je o nacionalizaciji antifašizma i o nastojanju da se istakne značaj sopstvenog, a umanji značaj drugih naroda u borbi protiv fašizma. Treba uvek isticati da je to u punoj suprotnosti sa onim što je bila stvarna istorija antifašističke borbe u Jugoslaviji. To je bio jedan internacionalni pokret jugoslovenski u kome su učestvovali svi jugoslovenski narodi.
Ova posljednja izjava Ivice Dačića jedna je u nizu izjava predstavnika novih vlasti, kao što je Dačićevo uporno pominjanje deobe Kosova, pa cinično komentarisanje evropskog stava o paradi ponosa. Doduše, nije jedini Dačić koji šalje neevropske poruke iz Beograda. Novi predsjednik Tomislav Nikolić je to uradio tri puta. Tri puta je sa Andrićevog venca poručio da u Srebrenici nije bio genocid. I to sve u vreme kada nova vlast, koja ima veliku hipoteku učešća u ratovima 90-ih, treba da dokaže svoju evropsku orijentaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti ovoga jutra. Nikolić poručio, odustajemo od Evropske unije ako Kosovo bude uslov. Evropska komisija upozorila na posljedice ako se problem azilanata sa Zapadnog Balkana ne reši. Đilas tvrdi da je vlast u Beogradu stabilna. U Haškom tribunalu počinje suđenje Goranu Hadžiću, Karadžić započinje odbranu. Obama i Romney u drugoj TV debati odgovaraju na pitanja birača. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane. Otprilike svaki osmi stanovnik planete pati od gladi. Vreme pretežno oblačno i kišovito do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li biti promjene gradske vlasti u Beogradu, kako ovih dana nagoveštavaju pojedini funkcioneri Srpske napredne stranke? Aleksandar Vučić, lider naprednjaka, koji je govorio da će Dragan Đilas ostati gradonačelnik jer ga za to kvalifikuje izborni rezultat, danas priznaje da unutar njegove stranke postoji veliko interesovanje za to pitanje, ali da on neće potpadati pod pritisak, kako je rekao iz medija, već će o tome razgovarati u stranci. Ako Đilas 10. novembra na stranačkim izborima izađe kao pobednik u svojoj demokratskoj stranci, Srpska napredna stranka će, ocenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković, imati još jači razlog da oslabi njegove političke pozicije.
Đilas kao lider demokratske stranke ujedno i gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene, posebno što ne treba očekivati neke mnogo velike pozitivne rezultate republičke vlade. Dakle, on je tada za njih zaista opasan. E sad ono što će oni sigurno u skorije vreme još intenzivnije početi je da prave tu priču pomoću koje će moći da legitimišu jednu takvu akciju. Njima u suštini više odgovara Tadić pobedi, ali bi u slučaju da Tadić pobedi, oni smenili Đilasa da ga on spokoje za slučaj da ovaj krene da pravi novu stranku, što ne treba isključiti ukoliko Tadić pobedi. Oni se ponašaju u duhu političkog egoizma, dakle učinit ćemo sve što nama koristi i sve ono što najveću štetu može da napravi našim neprijatelju. U krajnjoj liniji tako što se ponašali demokrati 2008. godine. I ovi prosto čekaju da im vrate milo za drago. Dakle, to je sastavni deo političke borbe i proizvod činjenice zapravo da mi imamo taj proporcionalni izborni sistem u izborima za Skupštinu grada Beograda i činjenicu da gradonačelnika ne biramo direktno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz regiona i sveta. U Haškom tribunalu počinje suđenje bivšem predsjedniku samoproglašene Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji 91. i 92. Očekivanja u Hrvatskoj nisu velika, prenosi Enis Zebić.
Pred sutrašnji početak haškog suđenja Goranu Hadžiću, predsjednica Udruge obitelji hrvatskih žrtava iz Vukovara, vukovarske majke Manda Patko, kaže za naš radio kako poučena iskustvima haških i beogradskih suđenja za Vukovar ne očekuje previše.
Tako da ja smatram da će dobiti neku minimalnu kaznu, ali za nas nezadovoljavajuću.
Hadžića se tereti za ratne zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima početkom 90-ih, ubojstvo više stotina ljudi, uključujući žene i starce, protjerivanje najmanje 27 tisuća ljudi iz Vukovara, Iloka i Erduta i za organiziranje logora za Hrvate u Srbiji. Uhićen je prošlog ljeta u Srbiji gdje se skrivao nakon što je Hag 2004. za njim raspisao tjeralicu. Novinarka i ekspertica za Haški tribunal Višnja Starešina za naš radio kaže kako se pred 10 godina ovo suđenje moglo iskoristiti za jasno povezivanje vojnog i obavještenog vrha JNA s razaranjem Vukovara Ovčarom i odvođenjem Hrvata u logore u Srbiji, a da je sada prekasno.
Prije 10 godina je to mogao biti jedan od ključnih procesa, a danas su njegovi dometi vrlo ograničeni. To je mogao biti proces iznimno velikog dometa, jer kao suradnik KOS-a u istočnoj Slavoniji, Goran Hadžić je mogao izravno povezati i zločine u istočnoj Slavoniji i Baranji sa Srbijom i Jugoslavijom i sa vrhom JNA i sa njezinom sigurnosnom službom, odnosno KOS-om. Ovako to je jedno zakašnjelo suđenje čiji su dometi unaprijed ograničeni na vjerojatnu osudu jednog srednje pozicioniranog suradnika službi.
No, nisu svi tako pesimistični. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mi u Dokumenti smatramo da će zapravo ovaj sudski postupak kao i činjenice koje će proizaći iz njega pomoći i našim građanima srpske nacionalnosti u Vukovaru koji, moramo priznati, još uvijek imaju problema i osjećaju tu društvenu stigmu kolektivne odgovornosti za zločine nad hrvatskim stanovništvom.
Međutim, urednica Hrvatskog radija Vukovar, Marija Molnar, za naš radio kaže kako dosadašnja suđenja u kojima su optuženi dolazili iz srpske zajednice i nisu doprinijela pomirbi.
Mislim da je pomirbi više doprinio ovaj svakodnevni običajni život, jer naprosto vrijeme prolazi i donosi ono što svaki život nosi sa sobom. Jeli? Takvih ljudi više u Vukovaru nema, da bi oni neprestano asocirali građane na taj ratni zločin koji se tu dogodio. Sačete, mi njih ne viđamo, viđamo ih na televiziji, viđamo ih po zatvorima, viđamo ih na Haškom tribunalu i ostalo. Tako da negdje tu se identificirati sa cijelom tom pričom na način, aha, vidiš ti, on je kod nas nešto radio loše, jel? Ne znam koliko, pogotovo kod mlađe generacije, ja vjerujem da većina ljudi u Vukovaru do nekakvih 18 godina starosti ni ne zna s koje Goran Hadžić, ali bez obzira dolazili iz Hrvatske ili Srpske zajednice.
Za nju je mnogo veći problem što su nekadašnji Hadžićevi bliski suradnici i sada u Vukovaru.
Dakle, oni su amnestirani onim famoznim Tuđmanovim zakonom. Glava je otišla, glava se danas nalazi pred Haškim tribunalom, sutra mu započinje suđenje, a njegovi bliski suradnici i suradnice ovdje, dakle, znamo ih svi koji su, žive i rade u Vukovaru kao da se ništa nije dogodilo. Po meni je to veće pitanje i važnija stvar kako s tim ljudima postići istinsku pomirbu. Oni jesu nekakav podsjetnik na ta ružna vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik SAD Barack Obama i njegov protiv kandidat na predsjedničkim izborima republikanac Mitt Romney sastaće se danas u drugoj od tri TV debate. Večerašnji duel se održava samo tri nedelje uoči izbora 6. novembra. Obama i Romney će imati 90 minuta na Hofstra univerzitetu u Njujorku. Odgovaraće na pitanja birača u stilu debate. Pitanja koje će izabrati moderator bit će fokusirana na domaću i spoljnu politiku. Očekuje se da će debatu pratiti milijonska televizijska publika. Obama po mnogim ocenama nije imao uspješan nastup u prvoj debati 4. oktobra, a nedavne ankete su pokazale da su dvojica predsjedničkih kandidata u statistički mrtvoj trci. James Tarber, direktor Centra za kongresne i predsjedničke studije na Američkom univerzitetu, kaže da Obama mora da nastupi energično i da povrati intenzitet svoje kampanje.
Predsjednik Obama mora više da izgleda kao agilni kandidat nego kao profesor. On izgleda previše blago, mora da istupi i da ima jasnu strategiju, temu i poruku oko toga šta će uraditi sa pitanjem zaposlenja. A u ovoj debati, kada dođe do pitanja iz publike, moraće da bude saosećajan i da uputi svoju poruku američkom narodu, ali isto da pokaže razlike između njegovog stava i Romnijeve pozicije.
Obama se posljednja 4 dana pripremao za debatu sa svojim savjetnicima na seoskom imanju u državi Virginia. Obamini pomoćnici su najavili da predsjednik namjerava da bude mnogo snažniji nego što je bio prilikom prvog okršaja sa Romnijem. Na stolu će biti kako strane, tako i domaće teme, pa će se sigurno pomenuti napad na konzulat SAD 11. septembra u Bengaziju, kada je ubijen američki ambasador u Libiji i još 3 Amerikanca. Romni i drugi republikanski političari su iskoristili incident kao priliku da kritikuju Obaminu administraciju, optuživši ih za neuspehe u tajnim službama, za nedovoljnu bezbednost izvan granica i prvobitno skrivanje detalja o napadu. Tarver očekuje od Obame da dovedu u pitanje neke od Romnijevih tvrdnji, nešto što je predsjednik slabo radio tokom prve debate.
Mislim da će predsjednik podbosti guvernera Romnija zbog mnogih njegovih izjava s protekle debate, ali i onih koje je dao tokom kampanje, naročito oko njegove 47% izjave u kojoj je rekao da je američki narod zavistan od vlade.
Finalna debata između Obame i Romnija bit će održana 22. oktobra i u fokusu će imati spoljnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan hrane. Na ovaj dan donosimo priču o Zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji, zabeležila Novka Ilić.
Ima 20 članica, a u početku Zdravčica je prodavala samo nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Danas je ekonomski snažnija, sa dosta tradicionalno spremljenih proizvoda od voća, povrća, mleka i mesa, koje prodaje trgovini, sindikalnim organizacijama, ugostiteljima. U Zdravčici se nadaju i izvoznim poslovima. Koordinator Rada Gujaničić.
Proizvodili smo kozi sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudile smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsaltinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Tatjana Šišić iz sela Karan kaže, kako se učlanila u Zdravčicu, ne gubi vreme na pijaci.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, kupusa od semenke do kace, pisali. I nadam se da će mi Zdravčica pomoći u plasmanu proizvoda, da bih ja mogla se posvetim većoj proizvodnji.
Vi ste se učlanili ovu žensku zemljoradničku zadrugu zbog?
Zbog toga da mi pomognu u plasmanu robe, jer suviše se vremena gubi na pijacu.
Ženska zemljoradnička zadruga je prava stvar, kaže Dragica Dimitrijević iz susednog Lunovog sela. Svi su na dobiti.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, paprika u plastenicima i nešto na otvorenom.
Šta vi radite kao član zadruge?
Da, ja sam jedna od prvih koja je svoje proizvode plasirala u Zdravčicu. Spravili smo leveni paradajz, šarenu salatu. To je nešto što nama svima odgovara. Ako imamo sigurno kupca kao što je Zdravčica koji će to preraditi i usto ćemo imati još neku plus dobit, onda nam je to super.
Možda je ova, iako veoma mala, ženska zemljoradnička zadruga u Užicu model organizovane proizvodnje zdrave hrane, a vredi je pomenuti danas 16. oktobra na Svjetski dan hrane koji se obeležava po sloganu Poljoprivredne zadruge ključ za obezbeđenje hrane u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Nikolić poručio, odustajemo od Evropske unije ako Kosovo bude uslov. Evropska komisija upozorila na posljedice ako se problem azilanata sa Zapadnog Balkana ne reši. Đilas tvrdi da je vlast u Beogradu stabilna. U Haškom tribunalu počinje suđenje Goranu Hadžiću, Karadžić započinje odbranu. Obama i Romni u drugoj TV debati odgovaraju na pitanja birača. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane. Otprilike svaki osmi stanovnik planete pati od gladi. Vreme pretežno oblačno i kišovito do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.